Era gândurilor din cartea Ecleziastul și impactul pe care eu cel puțin l-am simțit este unul zdrobitor. Am avut senzația că nu mai am putere să mă întorc acasă. Mai bine aș pune punct, dacă aș găsi punctul, acum vieții mele de sub soare. Pentru că ce rost mai are să o iau de la capăt și încă un balon de săpun să mai fac în ziua ce urmează? Constantin Noica spunea, ca iubitor de cultură, că va fi o judecată de-apoi a culturii. Dacă mă las prins de vraja așteptărilor lui și îmi imaginez această judecată de-apoi, cred din toată inima că această carte a Ecleziastului ar lua cu siguranță premiul de excelență. Pentru că, dragii mei, din impactul pe care l-am gustat puțin în primele clipe și prin profunzimea și valoarea acestei cărți, cartea Ecleziastul este o scriere de excepție, unică din întreaga cultură universală. În același timp avem de-a face cu un autor unic. Forța pe care o are această carte, cu gândurile exprimate în ea, vine cel puțin din două surse extraordinare pe care le are în inspirația ei. În primul rând, prin dimensiunea autorului. Și nu în ultimul rând, prin valoarea de inspirație, de revelație din partea lui Dumnezeu. Cum a fost posibilă revelația prin mintea acestui om, rămâne o taină. Dar Dumnezeu poate să comunice prin ce orice lucru de sub soare. Și prin cel bun și prin cel mai puțin bun. Și Solomon a fost un vas cu totul și cu totul aparte. Ca să înțelegem cam ce autor de carte este Solomon, iată ce spune Scriptura. În momentul în care a intrat ca împărat, primul lucru pe care l-a făcut a fost acela că l-a șocat pe Dumnezeu. Se spune că, este o emisiune, copiii spun lucruri trăsnite. Niște speculanți profită de pe urma acestei realități și știți unde degenerează. Dar mă folosesc doar de această imagine. Dacă cei mici spun lucruri trăsnite, se pare că și cei mari. Pentru că Solomon, când a ajuns împărat, a șocat pe Dumnezeu. Și știți prin ce? Printr-o rugăciune. Am încercat din toți porii imaginației mele să mă așez în locul lui Solomon. Acum e rândul meu și eu sunt împărat. Domnule, există și dimensiune religioasă pentru împărat. Trebuie să facă ceva. Să mă așez în fața lui Dumnezeu și a poporului. Ce aș cere? Să-i șochez pe enoriaș și să obțin de la Dumnezeu. Tot ce am putut să-mi imaginez este în lucruri materiale, faimă personală, afirmare de sine, mondialitate și nu se mai termină. Dar Solomon șochează. Se așează într-o smerenie absolut specială. A învățat de la școala tatălui său, David, și a învățat bine. Și a spus, Doamne, îți cer doar înțelepciune, dar nu pentru mine, să pot să fac dreptate poporului tău. Unde era Solomon cu centrul de greutate al personalității lui? În grijă pentru celălalt. Că s-a uitat Dumnezeu, zice, nu se poate așa ceva, așa ceva? Așa ceva nu se poate. Și atunci îi răspunde cu o generozitate risipitoare. De un adevărat risipitor din partea lui Dumnezeu. Pentru că ai cerut asta, îți voi da de toate. Și în urma acestei evoluții și binecuvântări din partea lui Dumnezeu, devine cel mai prolific autor de carte din Vechiul Testament și eu cred din cultura de până la el. Ce scrie Solomon? Iată ce spune cronicarul. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. Gândește-te câte pilde, nu bancuri, ați rostit. Și v-a preocupat înțelepciunea ca să așezați cuvintele, să dea viață. 3.000 a rostit Solomon și era împărat. Era ca noi care tras la păltiniș, nu, Domnul, să gândească. 3.000 de pilde, 1.005 cântări, excelent ca biolog, excelent în studierea naturii, a creației, a spus lucruri extraordinare, până acolo încât veneau oameni din toată lumea să-l vadă și să-l audă. Iată forța acestui autor și forța cărții pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu prin el. Sunt gelos pe evrei și gelozia aceasta mă condamnă pentru că aceeași carte este dată bisericii. Și trecem precum gâsca prin apă. De aceea rugăciunea fraților noștri a fost să nu o luăm într-un chip strict cultural, ci Dumnezeu să ne descopere deșertăciunea în dimensiunea ei, să o putem suporta în același timp și să ne dea vindecare de deșertăciunea noastră. Forța lui Solomon nu stă neapărat doar în înțelepciunea lui. El vine cu o carte de vizită extraordinară. El a aprobat deșertăciunea. A dimensionat-o cu propria lui existență. A trăit la superlativ în ea. A accesat ceea ce nimeni altul nu și-ar putea permite să acceseze ca valori și instrumente cu care să-și permită experimentarea deșertăciunii sub soare. De aceea când vorbește el, românul să tacă. Pentru că ceea ce a putut el face, toți românii la un loc nu vor reuși. Pentru că a avut un destin. De aceea este o forță fantastică în această carte și ne țintește pe fiecare dintre noi. El și-a luat la finalul vieții dimensiunea de propovăduitor după ce trece prin această experiență de viață. Și s-a așezat în hotarul existenței, chemând oamenii, tinerii în mod special, să-l asculte. Mesajul lui este foarte clar la început de carte. Viața sub soare, pe cont propriu, n-are nici un sens Viața sub soare fără Dumnezeu nu are sens. Orice ai dori să faci, oricât ai dori să inventezi, îți pierzi sensul. La ce ne folosesc nouă aceste lucruri? Aș vrea să mergem la Mântuitorul nostru, care este cel mai mare propovăduitor de sub soare, care l-a consemnat ca existență pe Solomon și i-a apreciat discernământul. Ba mai mult, când îl pune în comparație cu Creatorul nostru, zice, i-au fost lăudate veșmintele lui Solomon și ale slujitorilor lui. Dar la o paradă de modă, între crinii din voi și el, crinii s-ar putea să-l privească de sus, să-l surclaseze. Pentru că mai presus de noi și inventivitatea noastră pe cont propriu, fără Dumnezeu, ne ofilim ca un balon de săpun. O, de-am învăța această lecție fundamentală de viață. Iar propovăduitorul nostru drag, Mântuitorul nostru, are să ne aducă și să completeze cumva dimensiunea lui Solomon spunându-ne pe acea structură de gândire. Că de fapt noi suntem mari producători de deșertăciune. Fiecare dintre noi suntem niște producători de excepție de deșertăciune. Nu voi putea produce câtă deșertăciune produci tu, Sergiu. Pentru că ești un campion la capitolul ăsta. Dar nici tu nu mă vei putea întrece. Pentru că și eu sunt campion la același capitol. Pentru că fiecare în felul lui produce cu un nesaț cumplit deșertăciune după deșertăciune. Dar ce este ea? Gânditorii antici au prins în câteva imagini extrem de sugestive ce înseamnă deșertăciunea. Simplu, goană după vânt. Dacă m-ați vedea dimineața alergând, făcând jogging, și m-ați întreba, ce faceți, domnule Costel? Și v-aș răspunde plin de pasiune, alerg după vânt. Normal că Maria, ești în sală, cineva s-ar gândi la Maria și zice, nenea Costel are nevoie de un consult. Așa gândeau anticii când era vorba de deșertăciune, era atât de absurd. Sau, în aceeași alergare, aș spune altfel. Ce faceți, nenea Costel? Sunt în competiție. Cu cine, nenea Costel? Cu umbra mea vreau să o întrec. Reacțiile ar fi fost la fel. Frații mei, cât de fără sens sunt aceste ilustrații, la fel este viața noastră, oricât de logică ar fi ea, este fără sens. Și când descoperim din când în când deșertăciunea, Mântuitorul ne avertizează că de fapt, prin natura noastră, o disprețuim. O urâm când ne dăm seama de ea. Dar ca să nu rămânem aici, iubitul nostru Mântuitor ne dă o veste bună. Dacă noi o disprețuim și pe drept cuvânt o disprețuim, pentru că n-are niciun sens viața asta pe pământ, ne aduce o lumină extraordinară. Luminița din capătul tunelului pe care o vede Solomon în cartea sa la finalul cărții, în vocea Mântuitorului devine o supernovă în care ne spune că fii foarte atent. Dumnezeu curtează deșertăciunea ta. Cum să fie? Este interesat Dumnezeu de deșertăciunea mea? Cu siguranță. Și în propovăduirea Mântuitorului nostru ne aduce un mare adevăr despre noi înșine, ridicându-ne puțin moralul. În raport cu existența fără sens sub soare, în primul rând, dragul meu, trebuie să știi că ești un mare acționar, unic acționar la bursa deșertăciunii pe care o curtează Dumnezeu. Când bursele cad pe piață, cine le mai caută? Cine le mai accesează? Cine mai investește într-o bursă falimentară? Și bursa existenței umane sub ceruri este cea mai falimentară. Mă gândeam că spui, Sebi, că se ridică un sceptic spunând teoria coralilor, insulei de coral. Coralii. Eu voi fi o părticică dintr-o insulă și un univers de coral imens. Voi rămâne în istorie. Ne-ai auzit de asta? Nu te-a animat niciodată gândul să rămâi în istorie? Să vorbească lumea despre tine? E tot un balon de săpun. Pentru că Solomon, nu în cinismul lui, ci în realismul lui asupra vieții, nimeni nu își va mai aduce aminte de tine sub soare. Mi-aduc aminte că am dezbătut tema aceasta, Vale a zis, cum adică opera mea de artă? Sculpturile mele nu vorbesc despre mine? Și Solomon, dacă stai să-l asculți, zice, ești un balon de săpun în ceea ce crezi. Văd pietre, fiecare ce vede, cine știe ce crede, cine știe ce vede, putem vedea împreună aceeași idee, dar tu, Vali, din tine nu rămâne nimic, dragul meu, nici din mine. Asta e realitatea. Orice îi face, nimic nu rămâne. De aceea, teoria aceasta stufoasă este demontată cu 900 de ani înainte de Hristos prin inspirația care o are Solomon. Orice ai face, nu rămâi, din tine nimic nu rămâne. Sunt falsuri despre tine. Opera ta nu se poate identifica cu tine. Poți să zici, una gândește, alta face, alta spui și nu intrăm în acest capitol. La grupurile de casă am dezbătut tema aceasta. Nimic nu rămâne din tine. Ce se întâmplă cu noi? Ești un mare acționar la bursa deșertăciunii. Și iată cum stau lucrurile în descoperirea care ne-o face mult mai clară Dumnezeu, prin multă trudă. Și iată pentru ce trudim noi. Avem 3 capitole uriașe în care acționăm cu toată energia la această bursă a deșertăciunii. În primul rând pentru euul meu. Cea mai mare investiție merge aici. În al doilea rând, pentru celălalt. Ai un celălalt pentru care trudești? Să dea bună Dumnezeu să ai, dacă nu-l ai. Și un alt lucru, și nu în ultimul rând, trudim pentru Dumnezeu la bursa deșertăciunii. Vă vine să credeți? Acesta e adevărul care îl extinde Mântuitorul din spusele lui Solomon. Pentru aceasta m-am folosit de o formidabilă întâmplare pe care o are Mântuitorul pe pământ când a mers printre oameni și m-am gândit la Zacheu. Nu știu în ce măsură ați cunoscut mai în adânc acest personaj atunci când ați citit Scriptura. Dar ce știm despre el este atmosfera aia hazlie. Că un om pitic, bogat, disprețuit de opinia publică, vrea să-l vadă pe Domnul urcând în dud. Și cum fiecare imagine din Scriptură este revelată și este plină de mesaje, mi-am zis, măi, fiecare om are dudul lui. Dudul deșertăciunii lui. în care urcăm, dintr-un motiv sau altul, și vrem să privim pe Domnul, pe Dumnezeu din exterior. E un adevăr în această imagine? Orice îi face, ai un dud al tău. E o deșertăciune teribilă. Cum adică să-L privești pe Dumnezeu din exterior? Și logica pe care o procesează Zacheu este una teribilă. În primul rând, ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu prin acest personaj al Scripturilor revelate, este că e un mare investitor în imaginea de sine. Și avea niște motive fantastice. Mulți l-au calificat ca fiind un om cu o moralitate îndoielnică. Dar cred că am plusat prea mult în dreptul lui Zacheu. Eu nu cred că și-ar fi permis Zacheu, în prezența Mântuitorului, să-i spună așa: Doamne, n-am nimic să-mi reproșez. Adică, dacă tu mi-arăți că am năpăstuit pe cineva, nu, asta este. Dacă cineva mă dovedește, de câte ori dau înapoi? Când mergi în Kaufland, dacă găsiți ceva, eu vă dau de 10 ori. Dacă nu, eu vă dau de 5 ori. El știe că n-ai să găsești. La fel și Zacheu: Doamne, dacă de 4 ori dau înapoi. Un astfel de om investise enorm, enorm în imaginea de sine. Era ajutat din plin și de statura lui de pitic, care, băi, nu mai pitic să fii și bogat. Că ți ajunge. Ce gândesc oamenii despre tine și ce fac oamenii din tine și ce bășcălie este în jurul tău. Știm câteva cazuri, dar nu vorbim despre ele. Gândiți-vă câtă energie din partea lui Zacheu să ridice imaginea de sine. Nu-i mergea nimic. Domnule, era un om corect, își făcea datoria, se ducea la vamă, se întorcea de la vamă. Respecta taxele romane asupra evreilor, tot punct și virgulă. Așa e rese din declarația lui. Avea o investiție enormă. Ba mai mult, este și religios. Ba chiar foarte religios. Încât nu-i jenă de căutarea în a-L vedea pe Hristos. Nu-i jenă să se umilească, să urce în dudul lui, pentru că el vrea să fie religios. Ce mult îmi place expresia Mântuitorului: Zacheie, dă-te jos de grab, căci astăzi trebuie, fiți foarte atent ce spune Mântuitorul, trebuie să rămână în casa ta. Vom descoperi două stări de spirit total diferite. Ce credea Zacheu despre sine în deșertăcinea lui și ce vrea Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să-i descopere. M-am imaginat cum a intrat Mântuitorul în casa acestui om despre care se spune că era foarte bogat. Când intri în casa unui om care este foarte bogat și ai și gusturi, te uiți la tablouri. Rembrandt. Wow! Și cred că erau în casa aia teribile. Te uiți la mașinile din garaj. Și avea niște Rolls-Royce-uri Zacheu de... Dar când te uiți, gândești și tot te întrebi, vameș, vameș, cum? Și Zacheu simte că imaginea lui de sine este erodată de Mântuitorul. Și începe să spună: îmi pare rău, tot ce vezi aici sunt lucruri oneste, căpătate de mine. Și iarăși Mântuitorul, din realitatea lui sufletească, se uită spre Zacheu și zice, ca și când nu-i răspunde, Ce frumos ar fi să, sau cum aș reacționa eu să vină să-mi spună cineva, cinerea Costel, am mers în piață și la o tarabă am văzut și... Dom'le, se întâmplă, dom'le, te apucă. Și vii și spui cu căință, îmi pare foarte rău, am greșit, uite, m-am hotărât, am cumpărat 4 mere în loc și am dat la un sărac. Ce bucuros aș fi! Ce laudă i-aș spune, băi, ce credincios! Băi, a fost o scăpare, lași! Băi, da, fapta asta e teribilă! Observați, Mântuitorul în întâlnirea cu Zacheu aproape că nu-l bagă în seamă, ci îi spune un lucru fundamental și necesar pentru imaginea lui de sine. Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Dintr-un acționar la banca deșertăciunii, care vizează capitolul investiții, imaginea de sine, vreau să-i dau valoare. Vreau să te învăț să iei cu tine și să eternizezi imaginea ta de sine. Nu o căuta reflectată în imaginea celorlalți. Pentru că ce căuta acest om în imaginea lui de sine? Să se vadă cum? Apreciat de ceilalți. Și orice făcea evreu, vameș, era un context. Nu îl putea accepta în conștiința lor colectivă. Și vă dați seama ce traumă avea omul acesta și ce investiție ne regăsim în ea, dragilor. Cât nu investim în imaginea noastră, în opinia publică? Sau nu sunteți ca mine? Sau eu sunt singurul din parcare? Să vă spun un lucru. Eram copil, sub 14 ani mult. Auzisem vorbindu-se despre mașinile Mercedes marca. N-am văzut niciuna. Dar aveam o imaginație. Și când vorbeau prietenii mei despre Mercedes, mi imaginam ceva așa fabulos. Era în orice caz culoare neagră. Nu știu de unde. Și tot ăștia vorbesc că Mercedes e valoarea, am început și eu, bă, ce-aș fi dacă aș avea așa? Atunci mi-am imaginat. Băi, dacă așa avea un Mercedes, aș veni în sat. Aș merge lent, fără praf. Cine m-a învățat? Nu m-am întâlnit cu niciun cuvânt din viața lui Platon, Socrate sau alții. Eram copil și mă căutam reflectat în imaginea publică. Să-i văd murind de ciudă că eu am Mercedes în sat la Călimănești. Uitați seama ce era în capul meu. Dă-mi imaginea de sine să lupți pentru ea. Mântuitorul nu o neagă. E bine că și lui Dumnezeu îi plac oamenii frumoși cu o imagine bună, dar să o iei cu tine, să o eternizezi, nu căuta prin privirile celorlalți, că nu o vei eterniza niciodată. De ce cauți să te privești într-un ciob de sticlă? Poți să vezi ceva? Cam aceasta este imaginea opiniei publice în cruzimea ei față de oricare dintre noi. Mel Gibson are un film, prost film. Dar tema abordată este de excelență. De ce este prost? Pentru că dintr-un lucru cumplit, care ne vizează pe noi ca mentalitate, face bășcălie, produce umor și mă obișnuiește cu prostia în care trăiesc. Filmul lui își propune să desconspire ce gândesc oamenii unii despre alții, dar cu voce tare. Gândiți-vă când trece Mel Gibson printre doamne, și poate că ați văzut filmul, l-am închis repede, că n-am putut rezista, ce gândește un bărbat când trece. Ai vrea să știi ce gândește cineva despre tine? Ai vrea, Mihai, să știi? Nu cred că reziști. nici chiar ce gândesc eu ca prieten al tău despre tine. De aceea, ce desconspiră Mântuitorul, nu te căuta în ochii celorlalți să-ți eternizezi imaginea de sine, ci astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Am venit eu, oglinda. Uită-te în ea. Uită-te în ea. Și din aceeași zi, Zacheu se pare că a început să se uite într-o altă oglindă. Și aceeași imagine de sine să o investească în altcineva. Aceasta este mântuirea care o aduce Hristos peste deșertăciunea noastră. Frații mei dragi, nu vă speriați de deșertăciunea care o produceți. Nu vă speriați de deșertăciunea pe care o consumați. Dar investiți-o acolo unde trebuie. În acea oglindă mântuitoare care este Iisus Hristos și care dintr-un balon de săpun poate să facă o persoană eternă asemenea Lui pentru vecii vecilor. El să ne descopere deșertăciunea noastră și tot El să ne vindece de vraja Lui. A Lui și numai Lui să fie slava în veci. Amin.